e shih një rrezikun e Rusisë në Ballkan, jo thjesht për shkak të aleancave të saj të vjetra, por padyshim që Shqipëria duke mbështetur politikën e dyerve të hapura e mbështet Malinezi, e mbështet shtetit Makedonas, por një element thelbësor që i mungon e fqinjësisë mirë. Shqiptarët në Malinezi në shtetit Makedonas nuk kanë nivelin e kërkuar të plotësimit drejtave tyre. Përse Shqipëria i mbështet këto vende mos vallë për shkak të rrezikut në Rusia?
Shqipëria është më shumë se sa i interesuar, më shumë se kushdo i interesuar të ketë mbarvajtje të punëve ballkanike. Këtë politika jashtme shqiptare ka demonstruar në vite dhe absolutisht Shqipëria është ndoshta faktori më stabilizues në rajon, plus faktorin shqiptar. Sigurisht që Shqipëria ka interesa për te kufive të saj, për aq kohë sa shteti tashmë i pavarur i Republikës Kosovës është një shtet shqiptar, ka pjesë të qëndësishme dhe të rëndësishme të ekzistencës shqiptarëve, ashtu se ju e përmendët, Maqedoninë dhe në Maltëzi, por stabiliteti i këtyre dy vendeve të fundit është absolutisht shumë i rëndësishëm dhe rruga e tranzicionit për të njohur më shumë të drejta minoriteteve të këtyre dy vendeve do të ndihmohet pas më vogël ndryshim nga fakti që Malizi tashmë ka marr ftesën përfundimtare për qenë vend antar i NATO-s dhe pritet vetëm ratifikimi i të gjitha parlamentet e vendeve NATO të antarësimit të tij dhe Maqedonia është në rrugën që duhet. Kjo gjë do t'i ndihmojë këto vende të demokratizohen më tepër dhe përpasoj do t'i ndihmojë këto vende të rrisin mundësinë e të qenit stabil edhe në përmjet rritjes të drejtave të shqiptarëve në këto vënde. Ndaj, përveç fëqinjësisë mirë, fakti që këto vënde një ditë të afërt shpresoj do të jenë antarë me drejtat plota të NATO-s, vetëse favorizon shqiptarët kudo që ato janë.
Pra, po kuptoj që me hyrjen e këtyre dy vendeve NATO, shqiptarët do të kenë drejta më të mëdha. Mirë po, kjo logjik nuk shkon në njëtas me atë që shteti Maqedonas pas e firmosi marrëveshjen për stabilizim asociim nuk i ndryshoi të drejtat e shqiptarëve, madje i kufizoi ato. Natyrisht kjo është një çështje politike, para do të thotë që kryeministri Edi Rama kishte parasysh pikërisht këto zhvillime, ku la të hapur një mundësi ose së paku dyshime që një mundësi për të mos mbështetur shtetin Maqedonas në rast se nuk i plotësonte të gjitha detyrimet e tij ndaj shqiptarëve.
Shqipëria, qeveria shqiptare ka qenë shumë e kujdesshme në gjitha qendrimet që kanë mbajtur në raport me qinjet. Vendet fqinje, ashtu si dhe Shqipëria, janë vende me demokraci të reja dhe janë vende në procese zhvillimore të rëndësishme. Kjo do thotë që nga ana tjetër në Ballkan kanë ndodhur ngjarje në këto sëmos në këto 3 vitet e fundit që më parë nuk janë menduar, po edhe në 20 vitet e fundit që më parë nuk janë menduar që do të ndodhin. Shikoni Ballkanin e para 25 viteve. Ka qenë në shumicë në luftë. Sot Ballkani është shumë më i qetë, transmeton shumë më tepër siguri dhe kjo fal politikës së ndjekur nga të gjitha vendet duke vënë Shqipërinë në krye të tabelës. Ne nuk kemi menduar vite më përpara që një kryeministër shqiptar mund të vizitonte Beogradin, gjë që ndodhi mbas 60 kusur viteve. Ne nuk kemi menduar deri dje që Kosova e kemi shpresuar shumë, por jo domosdoshmërisht e kemi parë këtë kaq të afërt që Kosova do të gëzonte jo vetëm këtë pavarësi dhe këto të drejta dhe këto antarësime që Kosova po merr njëra pas tjetrës, por forca e sigurisë Kosovës është sot një forcë e cila po avancon drejt transformimit të saj në një forcë mbrojtëse. Zhvillimet në Maqedoni kanë qenë zhvillime le të themi shqetësuese për vetë Maqedoninë, për vetë pjesën shqiptare, për vetë rajonin, por kjo është pjesë e zhvillimit. Dhe ne duhet jemi këtu për ta mbështetur demokracinë dhe zhvillimin, duke pasur parasysh që një pjesë e mirë, e rëndësishme e jetës maqedonse, e shoqërisë maqedonse, e demokracisë Maqedoni ndikohet dhe ka zënë kapitull për shkak të ekzistencës shqiptare. Të gjitha këto janë zhvillime, të cilat Shqipëria dhe qeveria shqiptare i ndjek me vëmendje. E rëndësishme është që ajo çka ne transmetojmë dhe transportojmë të tjerët është siguria dhe stabiliteti. Dhe kjo është një gjë që vlerësohet jo vetëm nga Kancelaritë Evropiane, vlerësohet nga partnerët tanë strategjikë të Bashkuarat Amerikës, por duhet të vlerësohet më shumë nga vetë ne brenda, sepse shpesh herë ne e marrim si një gjë krejt normale, for granted thuhet në anglisht, që po kështu duhet jetë. Siguria, qetësia që ne gëzojmë është sepse kështu duhet jetë. Në fakt kështu është, po ka disa njerëz, ka disa le të themi institucione mbas kësaj sigurie që ne transportojmë që e bën këtë të mundur. Sigurisht kjo është qeveria shqiptare, ky është Edi Rama, kjo është Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës së Shqipërisë, kjo është Ministria e Mbrojtjes Shqiptare, kjo është Ministria e Punëve të Brendshme, kjo është Ministria e Drejtësisë, kjo është e gjithë qeveria e kulturës e cila transmeton në rajon këtë siguri për cilën folim, që është sociale, që është kushtarake, që është territoriale e kështu me radhë.